numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. După credința voastră, fie vouă. Iubiți credincioși, cuvinte atât de încurajatoare rostite de Mântuitorul Iisus Hristos, cuvinte de care ne folosim de foarte multe ori în timpul vieții noastre pământești, atunci când dorim să primim ceva de la bunul Dumnezeu și mai presus de toate considerăm că suntem îndreptățiți ca bunul Dumnezeu să ne împlinească toate cererile noastre. Fie vouă și cerem de fiecare dată și cererile noastre se înmulțesc și în fiecare zi avem ceva să-i cerem bunului Dumnezeu, însă de foarte multe ori conștientizăm faptul că cererile noastre ar trebui să fie însoțite și de o împlinire a legii, și de o împlinire a cuvântului Mântuitorului Iisus Hristos, și o urmare a căii sale, astfel încât inima noastră să fie pregătită pentru a se apropia de bunul Dumnezeu și pentru a-i transmite cererea și năzuința noastră. Iată că Evanghelia de astăzi ne plasează în țara Galilei, în momentul imediat următor rostirii predicii de pe munte de către Mântuitorul Iisus Hristos, undeva aproape de Capernaum. În predica aceasta de pe munte, Mântuitorul Iisus Hristos nu a făcut nimic altceva decât să aducă o lege nouă, însă nu o lege care anula vechea lege transmisă de Bunul Dumnezeu prin intermediul lui Moise și prin intermediul prorocilor, ci o lege care nu făcea nimic altceva decât să împlinească legea cea veche și, așa cum vă spuneam, să-L apropie mult mai mult pe om de Bunul Dumnezeu, de Creatorul Său, de Cel ce-L iubește nespus, de Cel ce pentru om este în stare să facă nenumărate lucruri până la a-și jertfi pe unicul Său Fiu, pentru ca omul, creatura Sa, să aibă posibilitatea ca prin răscumpărare să se întoarcă în împărăția Sa cea cerească. De aceea, iată, dacă ne aducem aminte de ceea ce se spunea în legea veche, bunăoară legându-ne doar de legea talionului, care spunea ochi pentru ochi și dinte pentru dinte, vedem modalitatea în care Mântuitorul Iisus Hristos împlinește această lege și îi dă valoare dumnezeiască. Dacă legea talionului spunea că atunci când cineva ți-a tăiat o mână și tu să-i tai o mână, sau când cineva ți-a scos un ochi și tu să-i scoți un ochi, sau când cineva ți-a omorât animalul și tu să-i omori animalul, iată, Mântuitorul Iisus Hristos vine și împlinește legea aceasta a legăturii dintre oameni, a stabilirii raporturilor sociale, prin aceea că îl îndeamnă pe om să ierte, așa cum Bunul Dumnezeu iartă. Spune Mântuitorul Iisus Hristos în predica de pe munte, dacă cineva se va judeca cu tine pentru haina ta, dă-i și cămașa. Și dacă cineva te va lovi peste obraz, întoarce și obrazul celălalt. Iată cum Mântuitorul Iisus Hristos, prin însuși exemplul vieții sale, ne arată cât de buni ar trebui să fim noi în lumea aceasta, ca o firimitură din bunătatea pe care Bunul Dumnezeu o arată față de noi, creatura Sa. De aceea, împlinirea aceasta a legii celei vechi în Noul Testament ar putea fi rezumată, iubiți credincioși, la cuvintele rostite în finalul predicii de pe munte, în momentul în care Mântuitorul Iisus Hristos spune: căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și dreptatea Lui și toate celelalte se vor adăuga vouă. Din acest punct de vedere, foarte mulți dintre creștinii noștri au considerat că această expresie mai întâi înseamnă de foarte multe ori să uiți de viața trupească și să te îngrijești doar de viața sufletească. Că viața trupească nu există, că viața trupească nu trebuie să fie importantă, că viața trupească trebuie uitată cu totul și trebuie să te preocupi doar de sufletul tău în exclusivitate. Mântuitorul Hristos nu spune lucrul acesta, pentru că El iubește întreaga Sa creație, nu doar pe om. Iubește și pământul, și lumea, și cerul, și apa, și plantele, și copacii, toate îi sunt bine plăcute bunului Dumnezeu, pentru că toate au fost create de către El. De aceea Mântuitorul Hristos nu vrea să îl împiedice pe om să se bucure de viața sa pământească, să se bucure de viața din această lume. Și Mântuitorul Hristos nu face nimic altceva decât să-i arate omului prioritățile. Viața trupească trebuie să coexiste cu viața sufletească. Niciodată nu trebuie să ne gândim, iubiți credincioși, că astăzi ne ocupăm doar de suflet și mâine uităm de suflet și începem să ne ocupăm de trup. Sau că mai întâiul acesta înseamnă că un an avem grijă de viața noastră spirituală și apoi uităm de viața spirituală și începem să ne preocupăm de viața noastră trupească, pentru că trebuie să ne realizăm profesional, trebuie să urcăm pe scara socială, trebuie să ne mulțim averile și așa mai departe. Gândirea aceasta este total greșită, căci Mântuitorul Iisus Hristos arată foarte clar și foarte limpede faptul că viața spirituală și viața trupească trebuie să coexiste. Însă, într-adevăr, omul mai întâi trebuie să dea importanță vieții sufletești, căci pentru aceasta se pregătește. Viața trupească se va încheia la un moment dat. Viața în această lume piere ca și fumul, așa cum spun cântările noastre bisericești. Astăzi suntem și mâine s-ar putea să nu mai existăm în lumea aceasta. Și atunci nu rămânem decât cu viața interioară, cu viața spirituală, cu viața cea veșnică în care ne așteaptă Bunul Dumnezeu pentru a ne binecuvânta cu toate bunătățile sale. Dar așa cum vă spuneam, Mântuitorul Hristos ne arată faptul că trebuie să ne preocupăm și de viața trupească, dar în primul rând de viața sufletească. Pentru că în fiecare zi a vieții noastre, iubiți credincioși, trebuie să lucrăm la mântuirea noastră. Mântuirea nu ne vine din neant. Mântuirea nu ne vine independent de voința și de lucrarea noastră. Mântuirea trebuie să fie împropriată de noi și în același timp, așa cum vă spuneam, să lucrăm pentru ea în fiecare zi a existenței noastre, concomitent cu lucrul pe care îl facem pentru trupul nostru și pentru viața aceasta pământească. Căci iată, Mântuitorul Iisus Hristos, la un moment dat, în predica de pe munte, se adresează celor de acolo atât de frumos și atât de clar. Cere și ți se va da. Bate și ți se va deschide. Caută și vei afla. Iată, iubiți credincioși, toate acestea arată și o implicare a omului. Căci la urma urmei, verbul a face trebuie să facă parte din existența creștinului. Creștinul nu este cel care doar stă și contemplă, ci așteaptă ca Bunul Dumnezeu să-i facă, să-i împlinească. Să-i împlinească rugăciunile și cererile atât de multe pe care El le are către Creatorul Său. Bunul Dumnezeu vrea să vadă implicare din viața noastră. Atunci când ne așezăm în fața icoanei și plângem și cerem cu adevărat ceva pentru viața noastră, atunci și Bunul Dumnezeu ne ascultă și ne împlinește. Atunci când nu facem nimic altceva decât să ne gândim că lasă, Dumnezeu va avea grijă de mine. Dumnezeu va interveni în viața mea, Dumnezeu va avea grijă să nu-mi lipsească nimic. În momentul acela greșim extraordinar de mult. Pentru că așa cum vă spuneam, iubiți credincioși, trebuie să ne implicăm întotdeauna în lucrarea aceasta pentru mântuirea sufletului nostru. Trebuie să cerem cu ardoare ceea ce ne trebuiește pentru viața noastră, însă în același timp trebuie să fim extraordinar de raționali și de responsabili în cererile noastre. Pentru că de foarte multe ori ne trezim apostrofați de Mântuitorul Hristos așa cum i-a apostrofat pe Iacob și pe Ioan, pe fiii lui Zebedeu. Când le-a spus Mântuitorul Hristos, nu știți ce cereți, pentru că ei voiau dregătorii mari în împărăția pe care credeau că Mântuitorul Hristos o va întemeia în lumea aceasta. Și astfel ajungem și noi, ca cei doi apostoli, să-i cerem Mântuitorului Hristos lucruri care de cele mai multe ori nu sunt esențiale pentru viața noastră. Și ne supărăm și ne învolburăm de ce Mântuitorul Hristos nu ne ascultă. Căci am mers la biserică și ne-am rugat. Și am stat la rugăciune în fața Sfintei Icoane. Însă iată, Bunul Dumnezeu nu ne ascultă. Pentru că i-am cerut bani, i-am cerut servici, i-am cerut să ne împlinească una sau alta, i-am cerut să ne scoată ruda de la închisoare, cu toate că El, cu dreptate, a intrat acolo. Și oare Dumnezeu de ce nu ne ascultă pe noi? Pentru că așa cum vă spuneam, iubiți credincioși, trebuie să fim raționali în cererile noastre. Și trebuie să știm ce îi cerem Bunului Dumnezeu și mai presus de toate, atunci când îi cerem ceva, să fim convinși că este eminamente esențial pentru viața noastră și pentru desfășurarea în bune condiții a acesteia. Iată, o istorioară spune că la un moment dat o văduvă era grav bolnavă și avea doar o fică foarte mică care era la școală. Și terminându-i se medicamentele și fiind atât de bolnavă, femeia aceea a rugat-o pe fica ei să meargă până la farmacist și să-i ceară medicamentul de care farmacistul știa. Și a venit fetița într-un suflet în farmacia respectivă și a cerut farmacistului să-i dea medicamentul pentru mama sa și farmacistul a luat de pe raft sticluța și i-a dat-o fetiței. Și fetița a plecat. Însă farmacistul, fiind destul de bătrân și dându-și seama că a făcut o greșeală, s-a uitat repede pe raft și a văzut că în locul medicamentului pentru mama fetiței dăduse o sticluță cu o travă. Și atunci s-a așezat în genunchi în fața icoanei și cu lacrimi a început să se roage bunului Dumnezeu și a spus: Doamne, nu-ți cer nimic altceva decât să se întoarcă fetița. Și în timp ce plângea în fața icoanei și se ruga atât de intens, ușa se deschide, fetița intră înapoi și plângând cu lacrimi îi spune: Te rog din suflet, dă-mi o altă sticluță pentru mama mea, căci m-am împiedicat pe drum și sticluța s-a spart. Iată, iubiți credincioși, atunci când îi cerem cu ardoare ceva bunului Dumnezeu și lucrul respectiv este cu adevărat important pentru viața noastră sau pentru viața semenilor noștri, bunul Dumnezeu intervine imediat, căci bunul Dumnezeu ne iubește nespus. Însă de foarte multe ori, așa cum vă spuneam, îi cerem bunului Dumnezeu lucruri pentru viața noastră care mai târziu s-ar putea să ne ducă spre pieire. Ce se întâmplă cu omul care la un moment dat își mărește averea atât de mult? Oare omul respectiv nu ajunge să cadă în lene? Oare omul acela nu ajunge să cadă în suficiență? Oare omul acela nu se gândește că s-a realizat la viața lui? Ce îi mai trebuie? Să mai meargă el la biserică atât de des și să se roage cu ardoare în fața icoanelor? Pentru ce? Are, așa cum crede el, tot ceea ce îi trebuiește. Însă acesta se aseamănă cu bogatul acela din pildă, căruia Mântuitorul Hristos îi spune: Nebune, în această noapte voi cere de la tine sufletul tău și cele ce ai strâns tu ale cui vor mai fi? De aceea, iubiți credincioși, iată, trebuie să căutăm să ne implicăm permanent în lucrarea mântuirii noastre, pentru că atunci și Dumnezeu ne răspunde nouă. Ne răspunde prin fiecare minune care se întâmplă cu noi. Ne răspunde, iubiți credincioși, cu fiecare faptă minunată care se prelungește de atunci, din timpul Mântuitorului Hristos, până astăzi și până în veșnicie. Căci iată, Mântuitorul nu a lăsat doar cuvintele sale să penetreze sufletele noastre, căci cuvintele la un moment dat ajung să dispară. Oamenii sunt neîncrezători. Aud despre Dumnezeu, aud despre Sfânta Treime, le este foarte greu să înțeleagă, aud despre pururea fecioria Maicii Domnului și le este cu totul cu a nevoie să înțeleagă lucrul acesta, pentru că este împotriva firii și împotriva logicii. Și aud oamenii despre tot felul de cuvinte despre Dumnezeu, teologie înaltă, însă cuvintele acestea ajung de foarte multe ori să dispară foarte repede, căci omul este îndoielnic și nu le dă crezare întotdeauna. Dar iată că Mântuitorul Hristos a întărit cuvintele sale prin minunile pe care le-a săvârșit. Minuni care au fost tocmai împotriva logicii umane și împotriva firii. Minuni care l-au determinat pe om să recunoască, așa cum au recunoscut evreii din Evanghelia de astăzi, că niciodată în Israel nu s-au făcut minuni atât de mari. Iată, Mântuitorul Hristos este Cel care vindecă și ridică pe slăbănoci. Este Cel care redă văzul orbilor. Este Cel care îi face pe muți să vorbească. Este Cel care îi vindecă pe lunatici. Este Cel care înviază din morți, așa cum a făcut-o cu fica lui Iair, cu fiul văduvei din Nain sau cu prietenul său Lazar și cum a făcut-o cu însuși trupul său. De aceea, iubiți credincioși, Mântuitorul Iisus Hristos este Cel care nu doar vorbește, ci care permanent săvârșește minuni cu viața noastră, cu existența noastră. Însă oamenii, așa cum vă spuneam, sunt îndoielnici și minunile le pot pune la îndoială. Și întotdeauna caută un răspuns logic, pentru că în lumea noastră materială fiecare cauză are un efect și așa mai departe, lucruri logice, lucruri foarte ușor de înțeles. Și în momentul în care Bunul Dumnezeu intervine cu minunile sale, parcă toată gândirea și ordinea noastră este dată peste cap. Însă dacă am renunțat la stereotipuri, dacă am face, iubiți credincioși, astfel încât să privim lumea din jurul nostru cu ochii goliți de patim, cu inima golită și ea de invidie sau de răutate și de suficiență, în momentul acela am vedea, iubiți credincioși, în jurul nostru minunile Bunului Dumnezeu. Uitați-vă bună oară la celula aceea mică simplă în care se dezvoltă embrionul uman. Într-o singură celulă, gândiți-vă cu toții, că se cuprind tot ceea ce ține, se cuprinde tot ceea ce ține de firea umană. Și organele, și firea, și sentimentele, și creativitatea, și tot ceea ce mai târziu va deveni ființa umană. Într-o simplă celulă de nebăgată în seamă, o simplă celulă de foarte multe ori fără formă, bunul Dumnezeu cuprinde întreaga sa creație, de care trebuie să avem grijă, pe care trebuie să o păzim, pe care trebuie să o păstrăm și la un moment dat să o întoarcem bunului Dumnezeu mai frumoasă decât El ne-a dăruit-o nouă, dar desigur, cu ajutorul Său. De aceea, iată și minunea de astăzi, minunea vindecării orbilor, Mântuitorul Iisus Hristos ne arată faptul că trebuie să existe și participare umană pentru ca minunea să se împlinească. Iată cei doi orbi, desigur că au auzit despre minunile săvârșite de Mântuitorul Hristos. Desigur că au conștientizat și ei faptul că ar putea și ei la rândul lor să se învrednicească de vindecare din partea Mântuitorului Iisus Hristos. Și atunci când aud, pentru că nu-L văd, doar când aud că Mântuitorul Hristos este acolo, în zona lor, nu fac nimic altceva decât să iasă în întâmpinare și să-L roage, strigând după El, Iisuse, Fiul lui David, miluiește-ne pe noi. Și Mântuitorul Hristos nu-i ascultă și trece mai departe. Și intră în casă și poate vreunul dintre prietenii lor i-au adus înaintea Mântuitorului Iisus Hristos și ei și-au continuat cererea lor. Și Mântuitorul Hristos îi întreabă pe aceștia, credeți voi că am eu putere să fac aceasta? Și ei au răspuns într-un suflet, doar pe baza a ceea ce au auzit. Da, Doamne, credem. Și atunci Mântuitorul Hristos le spune lor, după credința voastră, fie vouă. Și în momentul acela orbii au început să vadă. Iată, iubiți credincioși, pentru cineva care nu are nervul optic, noi ne-am gândit că singura soluție nu ar fi alta decât o intervenție chirurgicală, o intervenție sterilă, la care medicul să lucreze cu foarte, foarte mare grijă, ca nu cumva, poate vreun fir de praf, să se așeze pe ochiul bolnav sau în interiorul organismului celui care este operat. Însă Mântuitorul Hristos răstoarnă legea aceasta logică pe care credem noi că o deținem. În momentul în care vă aduceți aminte, l-a trimis pe orbul acela la scăldătoarea Siloamului, ce i-a făcut Mântuitorul Hristos? A scuipat jos, a făcut tină, adică noroi, și cu noroiul respectiv a uns ochii orbului și l-a trimis să se spele la scăldătoare și după ce s-a spălat orbul, a început să vadă. Lucru de neconceput pentru noi. De aceea, iubiți credincioși, minunile există. Minunile sunt permanente în jurul nostru, doar trebuie să avem ochi pentru a vedea minunile acestea. Trebuie ca sufletul nostru să fie pregătit. Trebuie ca sufletul nostru să fie încununat, iubiți credincioși, și cu postul, și cu rugăciunea, și cu dragostea, și cu faptele cele bune care trebuie să fie o mărturie a credinței noastre. Pentru că la judecata de apoi, fals, cum cred unii, nu vom fi judecați doar după credința noastră. Nu credința va fi cea care ne va salva de focul ghienei, ci faptele, iubiți credincioși, faptele care sunt o oglindă a credinței din sufletul nostru. Faptele care sunt lumină pentru existența noastră și lumină pentru oamenii din jurul nostru. În momentul în care vom fi judecați după fapte, credința va fi văzută din faptele săvârșite de noi. De aceea, iată, minunile sunt atât de multe încât marele nostru istoric Nicolae Iorga într-o glumă spunea despre ele că sunt ca o erată la legile bunului Dumnezeu. Iată, Mântuitorul Hristos nu face nimic altceva decât să ne încredințeze pe noi oamenii de puterea sa cea dumnezeiască. Și nu doar prin cuvântul său, căci venim în Sfânta Biserică și aflăm despre Dumnezeu, aflăm despre credință, aflăm despre minunile sale, aflăm despre viața veșnică către care ne îndreptăm cu toții. Însă în momentul în care sufletul nostru se deschide, începe să vadă minunile pe care Bunul Dumnezeu le săvârșește în jurul nostru. Însă așa cum vă spuneam, pentru ca Bunul Dumnezeu să ne răspundă și să ne vindece și pe noi așa cum i-a vindecat pe orbi, trebuie, iubiți credincioși, să avem credință nezdruncinată. Trebuie să avem o credință atât de puternică în rugăciunile noastre, încât bunul Dumnezeu să-și dea seama că nu ne îndoim niciodată de puterea și de ajutorul Său. De aceea, iată, citeam la un moment dat în scrierile mitropolitului Antonie Plămădeală o întâmplare pe care el sau lui îi plăcea să o povestească extraordinar de des în momentul în care vorbea despre credință și despre puterea credinței. El spunea că întâmplarea aceasta ar fi o întâmplare adevărată petrecută undeva în Suedia. La un moment dat, o femeie care era văduvă află în curtea sa un pui de urs, pe care femeia aceea, fiindu-i milă de el, începe să-l îngrijească. Și trec mulți ani de zile în care femeia l-a îngrijit și aproape l-a domesticit pe urs. Însă, devenind ursul atât de mare, femeia nu a făcut nimic altceva decât să-l lege pe ursul respectiv, precum legăm și noi un câine care să ne apere. Însă de foarte multe ori ursul acela se dezlegase și mai pleca, ba pe aici, ba pe acolo, însă femeia avea o putere de convingere foarte mare asupra lui. Și la un moment dat, având treabă într-o altă localitate, femeia merge la ursul său și îi poruncește acestuia, spunându-i cu vocea sa foarte încrezătoare, să rămână cu mintea acolo și să aibă grijă, ca nu cumva să se dezlege și să plece așa cum pleca el de multe ori sau mai mult, să plece și să o urmeze pe ea. Și pleacă femeia mai departe. Și în drumul său către localitatea în care avea treabă, trebuia să treacă printr-o pădure. Și la un moment dat, în drumul său, de pe cărare din spate, aude un tropot. Și întorcându-se, vede femeia urs venind către ea și se supără femeia și începe să-l certe și începe să-l dojenească și chiar îl lovește și poruncește să se întoarcă acasă. Să se ducă pentru că era neascultător. Și ursul, mormăind, se întoarce și pleacă pe cărarea pe care venise. Femeia merge, își face treaba, apoi se întoarce la casa sa și când intră în curte, vede ursul legat. De ce, iubiți credincioși? Pentru că ursul cu care se întâlnise în pădure nu era ursul său. Era un alt urs, un urs sălbatic, care nu voia nimic altceva decât să facă rău femeii aceleia. Însă ea avea o credință și o încredere atât de puternică că este ursul ei și știa cât de docil și de domestic este ursul ei, încât cu încrederea respectivă nu a făcut nimic altceva decât să-l întoarcă pe ursul care voia să-i facă rău. La fel, iubiți credincioși, trebuie să se întâmple și cu noi. Trebuie să avem credință puternică și încredere în ajutorul bunului Dumnezeu și să nu ne îndoim niciodată. Pentru că doar astfel, în momentul în care suntem conștienți cu adevărat de cât de importantă este rugăciunea noastră și cât de importantă este prezența Bunului Dumnezeu în viața noastră, vom auzi și noi de la Bunul Dumnezeu, așa cum au auzit orbii din Evanghelia de astăzi, după credința ta, fie ție în vecii vecilor. Amin.